Bontain, kattorum með ykkur. Ég er með meistaragráðu í bið. Það að segja, það ekki meistaragráða sem ég að bíða eftir að komi, heldur ég með meistaragráðu í þeirri list að bíða. Ég á nefnilega konu sem af einhverjum ástæðum frá upphafi okkar sambands tók að sér að vera einkar þjálfari minn í þeirri list að bíða. Og ég ekki tala bið í árum eða áratugum, þó að kannski safnist saman þegar að sama kemur. En sem finnst algengasta biðin er þessi 10 mínúta bið. Og þessi 10 mínúta bið svo algeng að ég ákvað að búa bara til mína eigin mælieiningu fyrir þessa 10 mínúta bið. Ég kalla það K-bið, það svona klassísk 10 mínúta bið. Eftir Kolbrúnu, þess vegna heitir þetta K-bið. Eftir minnilegasta biðin í svona K-bið flokknum, það var þegar við giftum okkur. 1. september 1996, frábær dagur, Skálholtið. Og til að halda upp á mikilvægi dagsins ákvað Kolbrún að þetta væri rétti tíminn til að slá í tvöfalda K-bið, 2 K-bið einingar. Hörður organisti var farin að svona gefa mér augnaráð og ég var farin svona tvístiga við altarið, en þetta endaði samt allt saman vel. En við Kolbrún erum sem sagt mjög ólík hvað þetta varðar. Ég segi stundum að við bara búum á 2 ólíkum tímabeltum. Hún er á einhverju svona Suður-Ameríku eitthvað svona tímabelti, meðan ég er svona meira hérna þýsk hérna eitthvað, já. Eins og flestir ungir eiginmenn, þá gerði ég ráð fyrir því að ég geti svona aðstoðað Kolbrúnu og mögulega haft einhver svona áhrif á þetta í rétta átt. Að það væri kannski sens að við myndum mögulega mæta á réttu tíma og jafnvel aðeins tímalega á tiltekna viðburði. En smá saman gerði ég mér grein fyrir því að ég gæti eins reynt að stjórna gangi himil tunglana eins og reynt að hafa einhver áhrif á þetta. Þannig að það skal alveg segjast að þetta var svona einn af okkar helstu spennuvöldunum snemma í okkar sambandi. En ég lærði að bíða. Ég lærði að bíða út í bíl eftir henni. Ég lærði að bíða í búðaferðum. Þess skal reynda nefna að það til búð í Helsinki. Það eina búðin í heiminum sem ég hef komið í, það sem ég labba inn og bjó mig undir að bíða. Já. Innan 20 sekúnda kom ung kona til mín og sagði, vertu velkomin í búðin okkar. Hérna er sófi, þarna er kaffivél og hérna eru tímarit. Ef að einhver hérna sem heyrir þessi orð mín og nú tala ég fyrir hönd allra karlmanna, ef einhver heyrir þessi orð mín og þú stjórnar einhver í búð, takt eftir þessu. Þetta er vel, þetta eru fermetrum vel varið. Settu þetta sem breytu í exiskjali til að auka hagnað. Mér var alveg sama hvað hann keypti í þessari búð. Ég borgaði það með glöðu keyfi. Ein búð, Helsingi. Ég held þetta að vera svona múmín bolla eitthvað búð. En sem sagt, ég lærði að bíða líka í búðaferðum. Og við sem sagt einhvern veginn fórum á mis varandi tímasetningar. Annarkvort er ég og stundvís eða óþolumóður og einhvern veginn á upptekinn af þessu eða Kolbrún mögulega einhvern veginn tímalaus, einhvern veginn fer þetta ekki saman. En hvað ef ég að bíða eftir Guði? Hvað vandamálið þá? Er ég þá of óþolumóður eða er Guð einhvern veginn ekki rétt tíma? Hvað ef Guð er seinn og ég of fljótur? Hvernig fungerar það? Ég svo sem held ég ekki að bíða eftir einu stóru frá Guði núna nema kannski bara að Guð starfi á landin okkar, enn meir. Bíða eftir því að næsta kynslóð af ungu fólki rísi upp, reynda að sjá við ýmis merkin það. Og ég reynda að geta glaðast aftur því, ég hef séð ýmis bænastöður á þessu ári. Reynda núna í haust þá, þið veitir hvernig stundum bíðum við eftir að eitthvað gerist, en stundum líka bara koma verkefni og þeim ítt í fangið okkur aðeins og höfum nokkra stjórn á þeim. Það svona eiginlega, þetta öfuga við það að bíða eftir einhverju. Og við fórum í framkvæmdi núna í haust og þá þurfti ég að setja önnu verkefni á, til hliðar á meðan. Þau þurfa þá að bíða eftir því að ég sé búið með framkvæmdina. Þannig að það ekkert endilega eitthvað stórt sem ég að bíða eftir, en ég á marga bænavini sem að ég að biðja með, sem að bíða eftir stórum hlutum. Sumir, núna nýlega kom, var góð vingur okkar sem að hafði verið að biðja fyrir vinnu og hún fekk vinnu. Sumir að biðja eftir lækningu. Sumir að klára eða að bíða eftir því að ljúka námi til að geta að byrja að næsta fasa í lífinu. Sumir að bíða eftir því að geta eignast börn og svo framvegis. En rétt eins og ég komst að því að ég get ekki stjórnað gangi, stjórnað Kolbrúnu frekar en gangi himintúluna, þá hefur þú örugglega áttað þig á því að það margt sem við höfum bara mjög litla stjórn á. Hlutirnir fara bara alls ekki alltaf á okkar hrað. Og þá er það að bíða. Og stundum, eins og ég kalla það, svona súrnum við í biði. Það nánast fyrir að koma vond lykt á okkur. Það veit ekki eftir þessu. Og að því að biðin hún getur tekið á og biðin hún svona, hún getur kreist okkur. Og þegar við erum kreist, þá er þetta svona eins og þegar appelsínan kreist, það kemur eitthvað út úr appelsínunni, eða ekki. En þegar að biðin kreistur okkur, þá getur stundum eitthvað miður fallegt komið út úr okkur. Allavega var það ekki alltaf allt fallegt sem kom út úr mér þegar ég var kreistur í því að biða eftir Kolbrúnu. Þannig að það er ein spurningin sem ég vil spyrja. Ert þú að bíða eftir einhverju? Í dag er fyrsti aðvendu. Aðvenda er latneska þýðingin orðinu parousia sem að klassísk vísar það að Jesú kemur aftur en við erum líka að bíða eftir það er stóra bíðun okkar að bíða eftir þegar Jesú kemur aftur en við erum líka að bíða eftir þegar eftir fæðingu Jesú bíða eftir jólunum og við undurbúum og bíðum eftir jólunum en þetta er líka tími til þess að halda á öllu því sem við erum að bíða eftir halda á því frammi fyrir Guði og segja hversu lengi Guð taka það fram fyrir Guð, hvenar Guð eru við ferski þessari bið eða er komin súr lykt á okkur ég, eins og sagði, er að framkama á þá fer ég reglulega út í búði fer reglulega í bíkó gerðu mistök daginn að fara í hádeginu og ég held að allir starfsbundir hafi verið í mat að ég beið í rúman hálftíma eftir því að fá afgreiðslu með dótið sem ég var að sækja í miðju verki þar sem ég veit ekki að geta haldið áfram verki það tók alveg á svo er þessi spurning snýr Guð sér annað ef að ég bíð ekki fullkomlega ef ég fer eitthvað út á spórunni í biðinni eða hvernig ég bíð er þetta svona eins og þú standir í bakari og þú búin að taka númer til að geta keyptir snúðu eða eitthvað og svo gleymir þeir augnablik og þá bara missur af númerinu setur Guð okkur bara aftast í biðröðina ef við klikkum í ykkur atrið og bíðum ekki alveg fullkomlega rétt er Guð þannig Guð hugsaðu þína bið og núna á eftir ætla ég að gefa okkur tæki fyrir þess að bræðast aðeins við þessum spurningum hvað ertu búin að bíða lengi? Ertu búin að bíða 1 ár? 5 ár? Ertu kannski búin að bíða í 10 ár eða meira? Hvað með 30 eða 40 ár? Það er bið sem við farum að telja svolítið eða ekki textin sem við ætlum að skoða í dag fjallar hjón sem höfðu beðið eftir barni í svona 30 plus ár, kannski 40 plus ár. Og sennilega voru þið orðin úrkula vonar. Þessi texti í fyrsta kafla Lúkasarguðfjáls. Ég ætla að lesa þennan texta, hann byrjar í versi 5. Á dögum Herodesar konungs í Júdeu var uppi prestun okkar að nafni Sakaría, af ætt Abía. Kona hans var og af ætt Arons og hét Elisabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu réttlát eftir öllum boðum ákveðum drottins. En þau áttu ekki barn, því að Elisabet var óbyrja og bæði voru þau nýjina aldri. Eitt sinn er röðin kom að sveit Sakaría og hann þjónaði sem prestur í musterinu, þá fjall það í hlut hans, samkvæmt venju prestdómsins, að ganga inn í musteri drottins og fórna reykelsi. En allur fólksfjöldin var fyrir utan á bæinn meðan reykelsisfórnir var færð. Birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykelsisaltarið. Sakaría var hvert við sín þessa og óttast sló á hann. En engillinn sagði við hann, óttast þú eigi Sakaría, því að bæn þín er heyrð. Elisabet, kona þín, mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður og margir munu gleðjast vegna fæðingar hans, því að hann mun verða mikill fyrir augliti drottins. Aldrei mun hann drekka vín í áfengan drykk, en fyllast heilugum anda þegar frá móður lífi. Og mörgum Ísraelsmönnum mun að snúa til drottins Guðs þeirra. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía til að snúa hjörtun feðra til barna sinna og gefa óhlynum réttlátt hugafar og búa drottni alltíðan líf. Sakaría sagði við engilinn, hvernig get ég vita þetta? Ég er gamall og kona mín nýjana aldri. En engillin svaraði honum, ég er Gabriel sem stend frammi fyrir Guði og Guð sendi mig til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fram. En nú verður þú mállaus og getur ekki talað til þess dags er þetta kemur fram, vegna þess að þú trúðir ekki orðum mínu, en þau munu rætast á sínum tíma. Og fólki beið eftir Sakaría og undraðist hvað honum dvaldist í musterinu. En er hann kom út, gat hann ekki talað og skildu menn að hann hefði séð sín í musterinu. Hann gaf þeim bendingar og var mállaus áfram. Og ef þjónustundagar hans voru liðinir, fór hann heim til sín. En eftir þessa daga varð Elisabet kona hans þunguð og hún leyndi sér í 5 mánuði og sagði, þannig hefur drottinn sýnt og honum er annt um mig og hefur afmáð hneisu mínar í augum manna. Svona hljóðar þetta í Lúkasar guðspjalli. Lúkas byrjar að tala Herodes og Júdeu. Herodes, þetta er staðsetning og tími. Það er svo frábært að við lesum orð Guðs að verðum ekki tala eitthvað bleikt, órætt ský, fljótandi einhvers staðar sem kannski var, kannski var ekki. Við erum að tala þotta ekta stað á þotta ekta tíma sem hluti, raunverulegur hluti af veraldarsögu. Herodes var öflugur konungur. Hann var haldinn ofsóknaræði, myrti held í flesta fjölskyldumeðlimi á einhverjum tímapunkti því að hann grunaði að kannski mögulega væri þau að reyna að sælast eftir einhverju völdum. Hann var óður í byggingar, byggði borgir, hafnir, endurbyggði musterið, mjög öflugur, en var duglegur að leggja á skatta náttúrulega til þess að fjármagna þetta allt saman. Það var mjög hallur undir Rómverja og hataður af flestum gyðingum. Og þetta er samingið sem að Sakaría og Elisabet búa í, þetta samingið þar sem að Herodes ríkir. Herodes reyndar nú að geta þess að var líka með sinn eigin persónlega her og þetta er konungurinn sem að sendi hermenn til þess að myrða sveinbörnin af því að hann grunaði að mögulega væri nýr konungur að fæðast, grimmur konungur. Í versi 5-7 er verið lýsing á Sakaría og Elisabet. Þau voru réttri ætt. Það voru vamlaus, það voru með rétta hegðun, það voru með rétta guðin, en svo kemur vers 7, það sem allt ekki allt í lagi, af því þau eru barnlaus. Þetta er svolítið svona eins og listi yfir fullkonu jólin, tréð er klárt, þú veist, börnin eru búin að fara í bað, voru sæt og fín og prúð, þú veist, það er ilmur að kerti, það er jólastjóð úti, það er allt rétt, en svo brennur svo svona við. Það kemur eitthvað svona, þegar alls ekki passar inn í hennan fullkona lista. Þau ættu að vera í vinningsliðinu en svo er eitthvað þarna sem bara gengur ekki upp. það var alvarlegt mál að eignast ekki barn. Það var mjög alvarlegt mál á þessum tíma að vera óbyrja. Fyrsta lagi var það eitt helsta hlutverk konu að eignast börn. Ef þú uppfylltir ekki þetta hlutverk, þá varstu bara litið á niðráði, alvarlega niðráði á þessum tíma. Og svo var það mjög praktískt vandamál af því að börn voru lífeyrir. Þú varst í vondum málum í ellinni eða áttir ekki börn til þess að hugsa þig og hlúa að þér. Þannig að þetta var alvarlegt vandamál fyrir Sakaría og Elisabetu. Og sjáum þetta aðeins fyrir okkur. Þau giftast sennilega fyrir tvítugt, eins og flestir á þessum tíma. Gleðin í að koma saman, gleðin í að byggja upp heimili og þetta með hreiðugerð og konur, mjög áþreifanlegt, mjög raunverulegt. Ég sé þetta. En svo líða mánuðinir, það ekkert gerist. Svo líður fyrsta árið. Og fyrsta árið og spurning að þetta vakna er af hverju kemur ekkert barn? Hvað í gangi? Hef ég gert eitthvað rátt? Hef ég gert eitthvað að mér? Er eitthvað að mér? Sjáðu þið til. Það rosalega stutt í allar þessar spurningar í svona aðstæða. Og eflaust fóru einhverja svona hugsanar í gegnum huga Sakaría og Elisabetar. Og svo eru konur áratugir og þú fylgist með börnum, vina þinna, nágrannina, hlaupa og þú ert enn að bíða. Hvað í gangi, Guð? Hversu lengi? Og svo heyrum við í frásögn Lúkasar þetta bergmál af óbyrjum Gamla testamentisins, Sara og Abraham, Rebekka og Ísak, Rakel og Jakob. Og það eru fleiri, það mamma Samson sem við fáum ekki nafnið á, hún kona Manoa, hún var óbyrja. Hvað með Hönnu, kona Elkana, sem var móðir Samuels, sem var gríðarlega öflugur spámaður. Og aftur eru þetta dæmi fólk og konur sérstaklega sem voru komnar í vandræði. Þeir gátu ekki uppfyllt hlutverk sitt og voru undir álagi, þá var verið að stríða jafnvel. Hvað áttu þær að gera? En hérna í Lúkas, eins og í öllum þessum frásögnum, fáum við þetta svona, finnum lyktina því að Guð sé að fara að gera eitthvað. Af því að þessi Guð sem við tilbyggjum, hann sé tækifæri í erfiðum aðstæðum okkar.
Amen.
Þegar við sjáum vandamál, þá sér hann oft tækifæri. Þegar ung kona sem undir álagi, eins og hann sem dæmi, þá sér Guð tækifæri til að gera eitthvað frábært. Sakaría fær tækifæri til að fara inn í musterið og færa reikisinsfórnina sem að menn fengu kannski einu sinna ævinni eða voru prestar og svo margir prestar og fá tækifæri. Hann gengur þetta inn og maður veltir fyrir sér af hverju hann svona rosalega hissa þegar hann sér engilinn. Hann var að biðja og hann átti að heita sérfræðingur í því að leita Guðs en hann verður svona rosalega hissa. Takk líka eftir því að það er talað hægra megin við altarið. Þetta er svona típist dæmi sem við sjáum út allt í nýrstamentinu það sem að sjónar vott að segja frá. Við taka eftir svona smáatriðum. Það er ekkert búið að segja okkur beint hvað Sakaría hefur verið að biðja. Búið að segja okkur svona óbeint í gegnum það að hann hafi hérna í þau ekki bara. Og svo fólkið að biðja hérna fyrir utan. Fólkið meðan að Sakaría reynir fólkið að biðja, þarna í versi 13. Hvað haldið að fólkið sé að biðja Hvað verður þú að biðja ef að þú ert undir grimmum konungi sem að skattpínir þjóðina og þú ert hersetan að Rómverjum? Hvað verður þú biðja Flestir voru að biðja lausn og frelsi, er það ekki? Og, Guð, ætlar ekki þessi Messías að fara að koma? Þú ert að biðja að Messías komi. Og það er svolítið áhugavert að kannski voru bænir Sakaría, það sem hann inn í musterinu og bænir fólksins hann fyrir utan, ekki svo ólíkar. Eða hvað? Af því að það endar á því að þessar bænir tengjast algjörlega af því að Guð tekur þessa bæn Sakaría son og gerir eitthvað sem hefur að gera með lausn þjóðarinnar. Í versi 14 og þarna í kring, það mjög áhugavert þegar engillinn að tala hvernig Sakaría miðpunkturinn. Í versi 13 segir engillinn við Sakaría, óttast þú eigi, bæn þín heyrð, kona þín, fæða þér, þú skalt láta hann heita og þér mun veitast gleði. Sakaría bara miðpunkturinn í því sem að engillinn segir þarna í byrjun. Eins og skiptir hann yfir í versi 15 og fer að tala Jóhannes skírara. Og við, svona ég spyr spurningarinnar, Sakaría og Elísabet eru örugglega búin að vera að biðja barn. En á einhverjum tímapunkti, engillinn kemur og segir, þú munt eignast barn og útskýrir það. Og einhverjum tímapunkti fer engillinn yfir þessara línu, einhverja línu, af því að Sakaría og Elísabet voru örugglega ekki að biðja barn sem að mun aldrei drekka vín, fyllast heilugum anda þegar frá móðurlífi. Ég veit ekki hvort að það má í hvítasinnu kirkju, fyllast heilugum anda, áður maður fæðist. Það er nú eitthvað um þetta samt. Og mörgum Ísraelsmönnum mun að snúa til drottins Guðs þeirra og svo framvegis. Skiljiði hvað ég að fara? Engillinn að fara með þetta eitthvað miklu, miklu lengra heldur en Elísabet og Sakaría mögulega höfðu biðið það. Getur verið að Guð sjái hérna einhverja einstaklinga sem eru í vandræðum, sem eru búin að bíða í áratugi og Guð segir, ég ætla að gera eitthvað frábært í gegnum þetta fólk. Amen. Getur verið að þó að þau hafi beðið og velt fyrir sig, það eitthvað að mér. Ég hlýt að hafa gert eitthvað rátt. En allan tíman er Guð að stilla tímalínuna af. Hvað stendur í Markus Guðspjalli 1.15? Í fyllingu þegar tími var réttur, steig Jesús fram. Þegar allt var akkurat rétt. En það gat verið að það kostaði það að þessi blessuði hjón þurfti að bíða í 30-35 plus ár. Með allar þessar spurningar á meðan en allan tíman er Guð að vinna að ekki bara barni fyrir þau, heldur hjálpræði fyrir Ísrael og okkur öll. Amen. Í gegnum þessi hjón. Sakaría höndlaði þessar fréttir ekkert sérstaklega vel á það. Hann bað sönnun. Það var mjög áhugavert að sjá hvernig engillinn svarar. Sakaría segir, ég vil bara fá okkur á sönnun. Þetta getur ekki gerst. Ég gamall og kona mín að komast í barneign og það svo engillinn bara horfir svona á hann og segir, Veistu hver sendi mig? Og ertu ekki að skilja mig að ég að flytja þér góðar fréttir, ekki slæmar fréttir, ég að flytja þér gleði fréttir, mjög áhugavert. Og það líka mjög áhugavert að Sakaría sem átti að heita sérfræðingur í gyðingdómi, þekkja reikningarnar út og inn, hann einhvern veginn er ekki að kveikja á því, með allar þessar óbyrjur sem við listuðum á hann, er möguleiki að fín kona sé að bætast á listan yfir óbyrgir sem Guð þarf að gera á magnaða hluti í gegnum. Hann er ekki að kveikja á þessu. Kannski hefur verið betra að segja bara ekki neitt. Allavega var málleysið það táknin sem hann fékk. Fólkið er ferð að ókýrast þetta fyrir utan af því að það að færa reikilsisfórn átti ekki að taka mjög langan tíma. Og þetta gat verið svolítið alveg mál af því að ef að presturinn klikkaði og kannski var dottinn dauður hérna niður og bænir pressins klikkuðu og fórninn klikkaði að þá eru bænir alls fólksins upp í loft af því að það hvíldast á því Guði sér lofa við um Jesu í dag.
Amen.
En í versi 25 talar Elísabet og hún segir, þannig hefur drottinn sýnt að honum er allt um mig og hann hefur afmáð neysu mína í augum manna. heyriði skömmina sem að kemur þarna út. Heyriði áratvíina. Magnað. Fagnaðarendið er ekki að ég þurfa eigin spýtur að gera allt fullkomlega. Ef verkuðs í og í mínu lífi er háð því að ég geri allt fullkomlega, þá erum við ekki fagnaðarendið. Þá erum við ykkur öðru. Gerði Sakaría allt fullkomlega? Nei. Það stendur að þau hafi lifað vammlausu lífi en lifðu þau fullkomnu lífi eins og Guð er fullkominn. Nei. Nei. Ástæðan fyrir því að þú ert enn að bíða þarf ekki að vera að þú hefur gert eitthvað aður eða þú sett eitthvað galla eða þín fjölskylda sé eitthvað gölluð. Kannski bara er Guð að vinna að ykkur. Kannski er þitt líf tækifæri fyrir Guð að gera eitthvað frábært í gegnum af því að þú sleppir ekki tökunum á honum. Af því þú heldur áfram mitt í togstreitinu, mitt í því að þú ert ekki búin að fá bænasvarið eða þú ert ekki búin að fá úrlausn, þú sleppir samt ekki tökunum á því og þá segir Guð, aha, hér er einhver sem að ég get gert eitthvað frábært í gegnum. Og fagnaðarriðið er að treysta Jesú af því að hann er fullkominn. Og átt að segja því að hann gefur mér sitt fullkomna líf og tekur á sig mitt ófullkomna líf. Ef ég bara held áfram á hverjum degi að snúa mér á honum, held áfram að næra líf mitt á honum á hverjum degi, það er fagnaðarriðið. Þú þarft ekki og það getur enginn gert hlutina fullkomlega. Við gerum kannski smá grín að Sakaría, en kannski hefðu við bara brugðist við alveg eins. Aðvendan er ekki að vera fullkomin. Aðvendan er að snúa sér í Jesú og vænta hans. Og þú þarft ekki að eiga fullkomna aðvendu til að jólin komi. Treystu Jesú, jólin er í Jesú, ef þú hefur hann, þá fylgir restin. Þú getur hvort sem er aldrei átt fullkomna bið, aldrei átt fullkomin jól, hvort sem er. Það er eins gott að sleppa tökur á því. Það eru tveir hópa fólk sem ég langar að tala til núna í lokin. Fyrir hópurinn er ef að þú ert að bíða, ef þú ert með eitthvað stórt vandamál eða gat í fanginu og þú ert kannski búin að bíða lengi. Þegar við erum á þannig stað, þá eru tvær hættur sem ég ætla að nefna. Fyrri er að þörfin eða gatið verði stærri en Jesú í líf okkar. Og mér okkur einfaldlega bjóða þér að taka þetta sem þú heldur á, koma með þetta Jesú og segja að Jesú, þetta er þörf, þetta er vandamál, þetta er bænarefni, en ég vil að þú sért stærri. Ég vil að þú sért stærri. Og ég ætla að treysta þér þó að ég sé með þetta í fanginu, ok? Seinni hópurinn er þessi sem að seinni hættan er þetta að þú hafi verið þess að hugsa að þú sett eitthvað gallaður að því þú þarft að bíða. Takt eftir því að Sakaría og Elísabet burðust með þannig hugsanir kannski í áratugi. En samt voru þau á nákvæmlega réttum stað, á nákvæmlega réttum tíma, að gera nákvæmlega það sem þau áttu að vera að gera. Sjáðu þetta? Þau voru ekkert að gera neitt rangt. Það bara kom ekkert bann. Þanga til. Þannig að þetta er fyrir hópurinn, svo sem er að burðast með eitthvað. Seinni hópurinn er þú sem að mögulega ert að heyra Jesú í fyrsta skiptið, ert ekki að ganga með honum í dag, eða þú hefur gengið með honum og vill endur nýja kynni. Fagnaðarendið er þetta að það sé til góður Guð sem er að útrýma illskuður úr veröldinni. Eitt hjarta í einu. Og það magnaða er að alveg eins og hann tók lífs Elísabetar og Sakaría og færði þeirra líf inn í þetta stóra plan sem hluta að sínu hjálpræðisverki, þá vill hann taka líf mitt og þitt og okkar allra og nota það í sínu ríki fyrir sitt hjálpræðisverk og þetta stóra plan að fjarlægja illskuna. En það byrjar á því skrefi að þú sért tilbúin að horfast í augu við að þú hefur sjálfur gert illt. Þú hefur sjálfur valdið skaða. Það seinni hópurinn. Þannig ég ætla að biðja stutta bæn. Ef þú ert í öðru hvorum hópnum, þá langar mig að skora bara á því að standa upp. Ef þú ert í þeim hóp að þú ert að burðast með eitthvað og þú ert að bíða, eða þú ert í þeim hóp að þú vilt endurnýja eða kynnast Jesu í fyrsta skipti, þá ætla ég að biðja að standa upp þegar ég byrja að biðja. Og ef þú ert tveimur að standa upp, gríftu bara sessunutin, það veit ekki hvor er að standa upp, ok? Ég ætla að byrja að biðja núna og ef þú ert með mér, ef þú ert í öðru hvorum hópnum, gerðu svo vel, standa upp og ég ætla að biðja. Drottinn, ég þakka fyrir þau okkar sem eru að burðast við eitthvað og þau eru að bíða. Drottinn, við horfum á þig og við treystum á þína gæsku að þú sért góður Guð. Takk fyrir það, Drottinn Guð, að ég fái blessa alla þessa vini mín og bið þig að hjálpa þeim að sjá hver þau eru. Ef það einhver synd, viltu sýna þeim, en ef ekki, viltu þá hjálpa þeim og byggja þeim upp að þau eru ekki gölluð. Það er ekki eitthvað að þeim, Drottinn minn. Og þau fá að treysta þér og ég bið þig um úrlausn, um lækningu, um lausn, um úrlausn, Drottinn, af því að þú ert góður Guð. Svo bið fyrir þeim, Drottinn, sem að vilja taka við þér og við segjum, Drottinn, við segjum já við þig, Jesús. Við snúum okkur, ég vil snúa mig frá öllu því sem ég veit að það er rátt. Og ég snúa mér að þér, Jesús. Viltu kenna mér að fylgja þér og ganga með þér og elska þig alla daga. Það eru fyrirbæri hérna í salnum við hliðina, kæru vinir. Takk fyrir góða stund. Endina komdu og fáðu fyrirbæri ef að þú brást við með einhverjum hætti og við munum hjálpa þér að taka næsta skref.